Počujeme hostinej v prvom čítaní v Evanjeliu dnešného dňa, a teda práve ten biblický pohľad na hostinu a ten biblický rozmer hostiny by som chcel zobrať za základ môjho uvažovania, aby sme ich v tom týždni, ktorý je pred nami, v tých troch čítaní zo slova živého Boha, povzbudenie a posilu mali a hľadali cestu, ako prehlbiť našu vieru a nasledovať nášho Pána Ježiša Krista. Keď počujeme z knihy proroka Izaiáša 25. kapitole o hostine, nie je to niektoré jedno z tých prvých spomenutí hostiny ako takej. Mnohorakým spôsobom sa to vyjadruje v tých časoch patriarchálnych za Abraháma, Izáka, Jakuba. A potom to vrcholí v pohľade, ktorý aspoň pre mňa jeden z tých vrcholných v starom zákone, keď je druhý stupeň starozákonnej zmluvy uzatvorený, keď je daná Tóra, Mojžišová zmluva. Takže práve tam, keď spolu s Mojžišom sú zástupcovia ľudu pred Božiu tvár pozvaní, je tam zjavenie Božej veleby, kým osobitným spôsobom, ktoré potom neskôr naplno vyjadrené je v knihe Zjavenia. A jednou z tých vecí je práve tá hostina, na ktorú sú pozvaní, teda hostina ako obraz spočinutia v Bohu. Cieľa, ktorý Boh človeku ponúka, teda spása, to bytostné naplnenie, ale zároveň i participácia na obetnej hostine je účasť na zmluve, na tom zväzku medzi Bohom a človekom, ktorý človeka vedie až k bránam neba, až do daru večného života. Samozrejme, s tým darom večného života za čas Mojžišovských to ešte tak naplno chápané nebolo, ale v tom, ako neskôr to bolo doplnené v tom Božom zjavení, naplno to už môžeme takto povedať. Ten Izaiáš 25. kapitola, to je z tej tzv. Izaiášovskej apokalipsy. V tom proto Izaiášovi, tých 700 rokov pred Kristom, malá časť, ktorá je tým prorokovaním, tým zjavovaním budúcich vecí, spásy, ktorú Pán Izraelu prináša. Pravda, skrze Izaiáša, ak sú schopní prijať slovo Boha, ktoré aj usvedčí z hriechu, cestu ukáže, títo ľudia sa dajú obnoviť a kráčajú cestou, ktorú im Pán ponúka. To, čo dnes počujeme o hostine, je to také izaiášovské potvrdenie. Je to, čo vlastne, keď si to zoberiem za čas Mojžiša, teda tých 500 rokov predtým, skrze Mojžiša im bolo ukázané, zjavené a dané, za tým si Boh stojí. Stále im tú hostinu pripravuje, a keď dopredu Izaiáš prorokuje, hovorí, že keď na tomto vrchu, teda v tomto diele spásy, v tomto diele vykúpenia, príde ten čas odmeny Boha, stojí za to sa k Bohu vrátiť, stojí za to sa snažiť, stojí za to vytrvať, stojí za to Boha nezradiť, lebo Boh je verný. A tú odmenu, tú hostinu človeku pripravuje a dáva. Zároveň ten závoj strhnutý, alúzia znova na Mojžiša a jeho tvár, ktorá žiarila po stretnutí s Bohom, a to, čo i neskôr v liste Hebrejom čítame, že my s odhalenou tvárou hľadíme, Pavol to taktiež prizvukuje, jednoducho to strhnutie závoja znamená tá nová a večná zmluva, ten cieľ Boží, ktorý sa v Mesiášovi, prichádzajúcom Božom kráľovstve, každému z nás ponúka a dáva. Ak teda toto Izaiáš nejakým spôsobom prorokuje, tam zotreté všetky slzy, človek oslobodený od hriechu, neprávosti, slabosti, zloby, naplnený tým Božím darom hostiny, keď potom Ježiš toto spomína ako jeden z obrazov Božieho kráľovstva, len pripomína, teraz je ten čas. Keď to, čo bolo skrze Mojžiša vám v zmluve starozákonnej dané, Izaiášom potvrdené, teraz sa to napáňa. Ako Pavol hovorí, každý človek vo viere v Ježiša Krista si môže v svojom životnom putovaní povedať, teraz je ten čas, keď aj mne Ježiš o tej hostine hovorí. V dnešnej dobe, keď máme na zdravú výživu to či ono, častokrát nám žily netrhá tá hostina Boha, keď počujeme o tej medovine, o tom zabíjaní toho krmného dobytka, aby sme hodovali a tak ďalej. Ale každý z nás si myslím dokáže to pretransformovať z toho hostina, bytostné naplnenie človeka, po čom by moja duša túžila, čo pre mňa znamená, aj keď v plnosti nikto z nás si to nedokáže predstaviť, čo to je to bytostné naplnenie. Teda v tej hostine si môžeme dosadiť to niečo naše vlastné, čo vnímame, že sme možno ochutnávku neba zažili a Boh nám sľubuje a chce dať plnosť toho daru, ktorý nám Ježišovi pripravil. že je to dar, i tu je to vyjadrené, práve tým choďte a zoberte i dobrých, i zlých, teda celému svetu ponúknutá spása, a ako dar Boží, nie ako odmena za moje zásluhy, ako dar Boží. Tá hostina, to vykúpenie, to Božie požehnanie, tá Božia pomoc sa človeku ponúka a dáva. Teda vedomie, že keď i mňa sa to dotýka, je to nie, že niečo, čo ja som si v nebi vyboxoval a Pane Bože, musíš mi to dať, ale znova a znova to vedomie, sme Bohom milovaní, obdarovaní, On je ten pravý. Aby sme nikdy sa na zadne nestávali v nejakom uzurpovaní si darov Božích, ale si zachovali pokoru a bázeň, ktorá jediná nás dokáže otvoriť pre ten dar, ktorý ochutnávke neba tej hostiny Boh každému z nás každodenne pripravil. No, a že na jednej strane je to dar, na strane druhej je to moja vlastná odpoveď, je i vyjadrené tým svadobným šatom. To nie je výčitka pána kráľa, ktorý ide a ako to, že ty ten svadobný šat nemáš, i ty si ho mal zadosučiniť a ten povie, sorry Bože, ja ten majlad na to nemám. Keď som svojich sluhov poslal, aby vás všetkých priviedli, každému z vás ten svadobný šat ponúkli, i ty si ho mal, kde si ho dal? To nie je problém môj. S tou hostinou i ten šat ti bol ponúknutý a daný. To je problém tvoj. Čo si s ním spravil? Ako si ho zumpraval? Teda to, že sme skrze vieru Božou milosťou vykúpení a spása je nám daná, to nie je, že vyznám Ježiš je pán a nech akýkoľvek život mám, akokoľvek ten svadobný šat zhumplujem svojimi hriechmi, pán Božko mi musí tú účasť tam dať. O nie. Ten dar je mi daný, ale na mne záleží, do akej miery je a bude rozvíjaný. A tak teda v tom uvedomení si, že sme znova a znova obdarení. Že Boh nás dokáže sprevádzať, požehnávať a raz oveľa viac chce každému jednému z nás dať. Môžeme v dnešných čítaniach dve výzvy vnímať. Tá prvá je práve tento svadobný šat. Kráčame životom, a tak sme pozvaní, aby sme naozaj na ten dar Boží aj svojim životom odpovedali. Teda, aby sme si uvedomili, čo tvorí ten svadobný šat, život posvetujúcej milosti. Že hriechy, ako ho trhajú, ako ho ničia, ako ho špinia, ako Boh ho dokáže očistiť, ako si ho dokážeme chrániť, ako ho dokážeme zhľadiť nasledovaním Krista. Teda, uvedomenie si, že každý z nás má možnosť Božou pomocou si zachovať ten svadobný šat. A že je to niečo veľmi krásne, čo každému z nás patrí. No krátke ešte idem sa na svetú omšu, tak ešte okolo domu, keď prichádzam plné svadobných hostí, ako sú tam sobáš jeden za druhým a teda defile i rôznych krásnych oblekov a rob, v ktorých sú ženy oblečené. Ale vieme si uvedomiť, že v tej najvšednejšej chvíľke nášho života, tej najjednoduchšej chvíľke, keď sme možno od roboty zašpinení, aké krásne duše môžeme mať, aký krásny môžeme vnútorne byť. Aká nádhera je človek, ktorý naozaj je si schopný ten svadobný šat zachovať a rozvíjať. Tá hĺbka vnútornej krásy človeka. To niečo, čo sa nedá ničím vyboxovať na tejto zemi. Čo je dar Boží, my ho môžeme zveľaďovať, si ho chrániť a rozvíjať. Treba na toto pamätať. Toto, ak dokážeme sebe rozvíjať, môžeme kráčať chvíľami krásnymi i ťažkými, krížom navštívený i naozaj na piedestál postavený. Ale to jediné nás premenia a uschopňuje, aby sme nielenže hodnými neba sa stali, ale zároveň tú krásu živého Boha aj tomuto svetu zvestovali a ukazovali. Teda tá vnútorná krása, ktorá je ovocím pôsobenia Božej milosti, dobrý život a to vnútorné rozpoloženie ľudského bytia. No a tá druhá vec, ktorá vedie k tej svadobnej hostine, počúvali sme druhé čítanie z listu Filipanom. Ja som už dlhšie, keď napriek tohto listu Filipanom čítame, nespomínal práve ten fenomén, že Pavol píše Filipanom z väzenia. A píše im, vďačný za tú pomoc, ktorú mu dali, ale zároveň na inom mieste vyjadruje, že on počas tých misijných ciest od nikoho okrem Filipanov tú praktickú pomoc neprijal. Prvé dva misijné cesty Stegopojos, podľa Talmudu otec ťažko hreší, keď synovi remeslo nedá, takže on mal i to praktické remeslo, výrobca stanov, na tretej misijnej ceste otvára sa filozofickú školu a tak to koná. Ale Filipania sú jediní, od ktorých prijíma i tú konkrétnu pomoc. My sme si predtým hovorili, že tam bol ten vzťah naozaj iný než v iných spoločenstvách, že bol až bytostne osobný, rodinný a intimný, že on bol pre nich otcom a oni ho ľúbili ako svojho otca a on v nich videl naozaj svoje deti. To bol osobný vzťah voči tomu filipskému spoločenstvu. A ako dnes Pavol píše, naozaj nie, že by to potreboval, nepotrebuje, on to zvládne, ale sa teší, že oni to dokázali a tú pomoc mu aj prejavili a v tej láske ju od nich prijíma. Lebo teší sa kvôli tomu, že na nich vidieť, že oni rastú v tom živote viery a v tom chápaní evanjelia. Že tá viera prináša ovocie ich spolupatričnosti, v ich obete, ich pomoci, ich službe, ich láske, ktorá je pretavená do tých konkrétnych skutkov, keď vedia pomôcť človeku v núdzi. Práve toto. Ak my chceme mať účasť na hostine živého Boha, on sám sa nás pýta, či sme obrazne povedané iných pohostili. Či máme tú odvahu, tú snahu, tú vytrvalosť, tú vôľu, aj tak ako Boh k nám z lásky prichádza imi k druhým prísť. A v mene Božom niečo dobré vykonať. Takže ten svadobný sťat chránený, ten skutok dobrý, naplnený, to je naša cesta. To je náš spôsob, ako to svoje miesto na Božej hostine máme. Ako k bránam neba smerujeme, ale zároveň ako už tu na zemi, aj ochutnávku toho neba môžeme v sebe nosiť a mať. Skrze Božie požehnanie a pomoc, ktorú nám Pán ponúka. A tak teda o to mi ide. To vedomie cieľa, istoty cieľa, dar Boží, ktorý mi je daný a to, čo ja preto môžem spraviť, aby tento cieľ v mojom živote bol aj naplňaný. Amen.